Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 17 Ιανουαρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Σπύρος Σερέτη. Στα διεθνή Κατερίνα Ιωαννίδου, στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωακιμίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζου. Να δούμε τώρα μαζί τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Ο προϋπολογισμός δεν αντέχει να δώσουμε περισσότερες στους αγρότες, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του στον Αλφα. Οριστική λύση σε ένα θέμα, αυτό της υφαλοκρηπίδας ΑΟΣ, εφόσον η Τουρκία αποστεί των διεκδικήσεών της. Δεν μπορεί να υπάρξει λύση και το θέμα της Γρυλανδρίας κόντρα στο διεθνές δίκαιο. Προσολοταχώς στις μεγάλες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις στη χώρα, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Μαρούσι. Οι αγρότες ετοιμάζονται για τη συνάντηση της Δευτέρας. Τα αιτήματα που θα θέσουν στο τραπέζι του διαλόγου, ανοιχτή δρόμη και τα τελωνία. Επιμένει ο Τραμπ για την απόκτηση της Γρυλανδίας, αντιδρούν οι Ευρωπαίοι. Χιλιάδες διαδηλωτές στην Κοπενχάγη και σε ολόκληρη τη Δανία. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, χαρακτήρισε εγκληματία τον Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορώντας τον για απώλειες, καταστροφές και συκοφαντία σε βάρος του Ιρανικού λαού κατά τη διάρκεια των πρόσφατων διαδηλώσεων. Έρχονται χιόνια, βροχές και πολικό ψύχος από σήμερα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Μήνυμα προς τους αγρότες οι οποίοι ετοιμάζονται για το ραντεβού τους στο Μαξίμου τη Δευτέρα, έστειλε ο Πρωθυπουργός, λέγοντας ότι ο προϋπολογισμός δεν αντέχει ώστε να δοθούν παραπάνω χρήματα, μιλώντας σήμερα στον τηλεοπτικό σταθμό Α. Για την συνάντησή του με τον Ερντογάν, εξέφρασε την ελπίδα ότι θα γίνει μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου. Για τις εκλογές, επανέλαβε ότι θα γίνουν την άνοιξη του 27 χωρίς αλλαγή του εκλογικού νόμου. Περισσότερα όμως τώρα θα μας δώσει ο Άγης Βαγιάνος, ο πολιτικός μας συντάκτης, ο οποίος παρακολούθησε τη συνέντευξη. Καλό μεσημέρι, Άγιο.
Καλό μεσημέρι για μένα. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με τα ζητήματα τα αγροτικά και τη συνάντηση που υπάρχει τη Δευτέρα. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν ξεκαθάρισε πως οι αγρότες γνωρίζουν πως το πλαίσιο των παρεμβάσεων έχει ήδη ανακοινωθεί. Δεν υπάρχει πρόθεση, είπε, να δοθούν περισσότερα χρήματα από αυτά που επιβάλλει ο προϋπολογισμός και επιβάλλει η κοινωνική δικαιοσύνη, αλλά και επιτρέπει η Ευρώπη, διευκρίνησε χαρακτηριστικά. Αναγνώρισε πως υπήρχαν προβλήματα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, υπήρχαν καθυστερήσεις στις πληρωμές, αλλά διευκρίνησε πως τα χρήματα δόθηκαν και περίσσευσε μάλιστα. Κάποια από αυτά, οι κτηνοτρόφοι, είπε, θα πάρουν 80 εκατομμύρια παραπάνω, ακριβώς επειδή περίσσευσαν χρήματα. Παράλληλα, σημείωσε πως πίσω από κλειστές πόρτες συζητούνται και πολλά άλλα θέματα, όπως είναι η εκπαίδευση των αγροτών αλλά και το νερό. Για τη συνάντηση που είχε με την πρώτη συνάντηση που είχε με τους αγρότες, ανέφερε πως συναντήθηκε ήδη με μια μεγάλη ομάδα αγροτών. Αυτοί που μονοπολούν, είπε, τον τηλεοπτικό χρόνο, δεν εκφράζουν όλους τους αγρότες. Ενώ σχολιάζοντας και τις δηλώσεις του εκπροσώπου του Μπλοκ των Μαλγάρων, ανέφερε πως για ένα λεπτό δημοσιότητας ορισμένοι μπορεί να καταφεύγουν σε μια ακρότητα προσπερνώντας το συγκεκριμένο ζήτημα. Αναφερόντας την ευλογία των εγωπροβάτων και των εμβολιασμών, σχολίασε πως το μέτρο αυτό δεν προωθείται καθώς δεν το προκρίνει καμία σοβαρή επιστημονική επιτροπή, ενώ ανέφερε πως η Ελλάδα, αν προχωρούσε στον εμβολιασμό, δεν θα μπορούσαμε να εξάγουμε, όπως είπε, προϊόντα. Έκανε δε ειδική αναφορά στην συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες Μερκοσούρ, σημειώντας πως μια τέτοια συμφωνία εξασφαλίζει ότι τα προϊόντα που μπαίνουν και στην Ευρώπη θα υπάγονται σε αυστηρούς ελέγχους. Εμείς, είπε, διασφαλίσαμε τα προϊόντα POP και μιλάμε για εξαγωγές για μια τεράστια αγορά για τα ελληνικά προϊόντα. Συνολικά, σημείωσε ο Πρωθυπουργός, μιλάμε για μια ωφέλιμη συμφωνία που είναι στο τραπέζι από το 19 και υπάρχει ένα αυστηρό πλαίσιο για το τι μπαίνει και το τι εισάγεται στην Ευρώπη. Αυτά ως προς τα αγροτικά.
Έχουμε ένα απόσπασμα από την συνέντευξη του Πρωθυπουργού για το αγροτικό, να το ακούσουμε και να επανέλθουμε.
Εγώ θα τους υποδεχθώ, θα τους ακούσω. Γνωρίζουν όμως ότι το πλαίσιο των παρεμβάσεων που η κυβέρνηση μπορεί να κάνει έχει πρακτικά ήδη ανακοινωθεί. Με χαρά να κάνουμε μια ευρεία συζήτηση, αλλά δεν έχω καμία πρόθεση αυτή τη στιγμή να δώσω περισσότερα χρήματα από αυτά τα οποία αντέχει ο προϋπολογισμός, από αυτά τα οποία επιβάλλει η κοινωνική δικαιοσύνη. Δυστυχώς, για τα 10 δευτερόλεπτα, για το 1 λεπτό δημοσιότητας, πολλοί μερικές φορές, ειδικά άνθρωποι μπορεί να μην έχουν κάποια εμπειρία στα μέσα μπορεί να καταφεύγουν στην κάθε ακρότητα για να υποθεί μια κουβέντα παραπάνω. Αυτό δεν νομίζω ότι είναι αυτή η εικόνα του πρωτογενού τομέα.
Λοιπόν, Άγιε, τώρα αναφέρθηκε βέβαια και στα ελληνοτουρκικά και στην συνάντηση που αναμένεται με τον κύριο Ερντογάν, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα γίνει στο πρώτο δεκαήμερο. Όσον αφορά στα ελληνοτουρκικά, αναφέρθηκε ότι η οριστική λύση σε ένα θέμα, όπως είπε χαρακτηριστικά, αυτό της υφαλοκρηπίδας ΑΟΣ.
Ακριβώς, όπως υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός, η Ελλάδα προσέρχεται στις συζητήσεις. Πιθανόν αυτή θα γίνει το πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου, όπως ξέρω στην ελπίδα. Οι συζητήσεις λοιπόν προσέρχονται για ένα και μόνο ζήτημα, την οριοθέτηση της θαλάσσιας ζώνης. Μάλιστα, τόνισε πως θα πρέπει η Τουρκία να αποστεί από μια σειρά διεκδικήσεων, οι οποίες είναι παντελώς ανυπόστατες. Και τόνισε βέβαια πως και να διαφωνούμε, αυτό δεν σημαίνει πως θα πρέπει να είμαστε διαρκώς στα κόκκινα. Πρόσθεσε δε πως ο ίδιος θα πάει στην Τουρκία ως επικεφαλής υπουργικής αντιπροσωπείας για να συζητήσουμε, όπως είπε, και τα μεγάλα και τα επιμέρους κάθε υπουργού. Μάλιστα, έφερε ως παράδειγμα του πλαισίου συνεργασίας θέματα όπως είναι η συνεργασία στο μεταναστευτικό. Έκανε μία ακόμα αναφορά από τον υπουργό και για την Αλβανία και για τη δήλωση του Έντι Ράμα, αναφέροντας πως ήταν μία χρήαστη, όπως τη χαρακτήρισε, χοντράδα τα όσα είπε ο κ. Ράμα. Χαίρομαι που βρήκε τρόπο να το διορθώσει. Ξέρει καλά εξάλλου
ότι δεν είναι δικό μα ο Αριστοτέλης, με λίγα λόγια. Και μετά ο κ. Ράμα, αν δεν κάνω λάθος, το διόρθωσε αυτό. Είπε ότι αστείευόταν, κάτι τέτοιο.
Είπε ότι ήταν αναφέρομαι ότι ήταν μια σχετικό αστείο. Ξέρει το μήνυμα ο Πρωθυπουργός, πως η πορεία της Ευρώπης περνάει, της Αλβανίας στην Ευρώπη, περνάει μέσα από την Ελλάδα. Κρατάω, σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης, στην διόρθωσή του. Για ένα ακόμα ζήτημα που αφορά την Ευρώπη, αλλά και όχι μόνο, για το ζήτημα της Ιρλανδίας.
Πριν πάμε σε αυτό, να μου επιτρέψεις να δούμε το συγκεκριμένο απόσπασμα που αφορά στα ελληνοτουρκικά και στα όσα είπε για τον κύριο Ράμα, και να έρθουμε πάλι εδώ στο στούντιο.
Η ημερομηνία δεν έχει κλειδώσει ακόμα. Ευελπιστούμε ότι θα είναι το πρώτο 15ήμερο του μηνός Φεβρουαρίου. Είναι μια συνάντηση η οποία κρεμεί εδώ και ένα χρόνο και μια συνάντηση η οποία εντάσσεται σε ένα πλαίσιο ανοιχτού διαλόγου με την Τουρκία. Βεβαίως οριστική λύση στο Αιγαίο, αλλά για το ένα και μόνο ζήτημα το οποίο μας αφορά, που είναι η οριοθέτηση της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της υφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Διότι για να μπορούμε να συζητήσουμε, κύριε Μάνεση, για το θέμα αυτό, θα πρέπει η Τουρκία να αποστεί από μια σειρά διεκδικήσεων. Ξέρω τον κύριο Ράμα πολλά χρόνια. Έχει έναν ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο εκφράζεται και μερικές φορές, θα το πω πολύ απλά, του ξεφεύγουν πράγματα που δεν πρέπει να τα λέει. Νομίζω ότι το κατάλαβε. Αυτό που είπε ήταν, θα το πω απλά, ήταν μια χοντράδα. Αχρίαστη. Και νομίζω ότι χαίρομαι που βρήκε τον τρόπο να το διορθώσει.
Λοιπόν, Άγιε, στη συνέντευξή του ρωτήθηκε και απάντησε για το ενδεχόμενο κόμματος από την Μαρία Καριστιανού, για τις εκλογές, για τον εκλογικό νόμο.
Ναι, έρθουμε λοιπόν στα άμυγος πολιτικά και στη χώρα μας. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη 27 χωρίς αλλαγή του εκλογικού νόμου, επανέλαβε ο Πρωθυπουγός. Ενώ απαντώντας σε ερώτημα για πιθανές συνεργασίες, ξεκαθάρισε πως ο ίδιος πιστεύει στις αυτόνομες κυβερνήσεις. Τόνισε δε πως ο κυρίαρχος ελληνικός λαός θα καθορίσει με βάση τους κανόνες του παιχνιδιού που έχουν καθοριστεί από τον εκλογικό νόμο, που δεν αλλάζει, όπως σημείωσε. Αν η επόμενη κυβέρνηση θα πρέπει να είναι αυτοδύναμη ή κυβέρνηση συνεργασίας, διευκρίνησε πάντως πως κανείς δεν είναι ισόβιος, όλοι κρινόμαστε, είπε, από τα αποτελέσματα. Σχολιάζοντας δε τις δημοσκοπήσεις, απάντησε πως στην πολιτική ένας χρόνος είναι ένας αιώνας, αν λάβει κανείς υπόψη σε τι μετάβλητο περιβάλλον είμαστε. Εγώ πιστεύω, είπε, στις αυτοδύναμες κυβερνήσεις εξυπηρετούν καλύτερα την υλοποίηση μιας τολμηρής μεταρρυθμιστικής ατζέντας. Το δικό μου σύνθημα, είπε ο Πρωθυπουργός, είναι πρόσωπο ταχώς για τις μεταρρυθμίσεις για να καλύψει η χώρα την απόσταση από την Ευρώπη. Ενώ, όπως είπε και εσύ, αναφερόμενο στο κόμμα Καριστιανού, εξέφρασε την αμφιβολία του για το πόσο είναι δημοσκοπικά δεντρολογικό να μετρήσουν κόμματα που δεν έχουν ανακοινωθεί. Παρ' όλα αυτά, σημείωσε πως υπάρχει μεγάλη απόσταση από το να είσαι γονιός νοστήματος μίας τραγωδίας μέχρι να είσαι αρχηγός κόμματος. Ο ίδιος επανέλαβε πως φιλοδοξούμε να διεκδικήσουμε μία τρίτη τετραετία και ενημέρωσε πως υπάρχει πρόθεση να προχωρήσει η σημαντική συνταγματική αναθεώρηση που θα ξεκινήσει σε λίγους μήνες και θα απαιτήσει, όπως είπε, ευρύτερες συνενέσεις. Να αλλάξουμε, όπως είπε, το άρθρο 86, αγωνίζουμε από το 2006 γι' αυτό, να αλλάξουμε και το άρθρο 16 που αφορά τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, να δούμε, όπως είπε, το ζήτημα της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων υπό το πρίσμα της αξιολόγησης.
Τώρα, εμείς έχουμε ένα απόσπασμα, να ακούσουμε το απόσπασμα στο οποίο αναφέρεται ο Πρωθυπουργός στη συνέντευξή του σε σχέση με τις εκλογές, τον εκλογικό νόμο, αλλά και το ενδεχόμενο κομμάτους από την κυρία Καριστάνου.
Εκλογές το 2027, την άνοιξη. Εγώ πιστεύω στις αυτοδύναμες κυβερνήσεις. Πιστεύω ότι οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις εξυπηρετούν καλύτερα την υλοποίηση μιας τολμηρής μεταρρυθμιστικής ατζέντας. Ο κυρίαρχος ελληνικός λαός θα καθορίσει με βάση τους κανόνες του παιχνιδιού, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί από τον εκλογικό νόμο, γιατί δεν τίθεται κανένα ζήτημα αλλαγής του εκλογικού νόμου, αν η επόμενη κυβέρνηση της χώρας πρέπει να είναι αυτοδύναμη ή πρέπει να είναι μια κυβέρνηση συνεργασίας. Άρα όλοι ανά πάσα στιγμή κρινόμαστε από τα αποτελέσματα. Εγώ σας είπα ότι φιλοδοξώ να διεκδικήσουμε, θέλω να χρησιμοποιώ πάντα πρώτο πληθυντικό και όχι πρώτο ενικό. Μια τέτοια τετραετία έχουμε πολλά πράγματα να κάνουμε ακόμα. Υπάρχει μια απόσταση μεγάλη μεταξύ του να είσαι γονιός
ενός θύματος μιας
εθνικής τραγωδίας και αρχηγός κόμματος. Η απόσταση είναι μεγάλη.
Λοιπόν, Άγιε, είσαι κοντά μας, ε?
Ναι, βέβαια. Ωραία, μας ακούς. Να επανέλθουμε λίγο στο ζήτημα της Γκλανδίας. Είχαμε σαφή τοποθέτηση του Πρωθυπουργού.
Ακριβώς, στη Γκλανδία και στη Βενεζουέλα. Ρωτήθηκε και για τα δύο.
Ακριβώς. Ναι. Όσον αφορά την Ιρλανδία, λοιπόν, τόνισε ο Πρωθυπουργός ξεκάθαρα πως ανήκει στη Δανία. Μόνο η Δανία, όπως είπε, μπορεί να αποφασίσει για το μέλλον της. Ελπίζω, είπε, πως θα βρεθεί συνεννόηση με τις ΗΠΑ. Θα ήταν καταστροφική σημείωση μια σύγκρουση. Να βρούμε λύση, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, που θα αντιμετωπίζει τις ανησυχίες των Ηνωμένων Πολιτειών. Ήταν χαρακτηριστική τον αφορά, αλλά βέβαια και το μήνυμα συνολικά στην Ευρώπη. Όσον αφορά δε τον Μαδούρο και τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα, ανέφερε πως ο Μαδούρο είναι ένα στιγμός. Ωστόσο, η απομακρυνσή του, όπως έγινε, είναι αναγκαία, αλλά όχι ικανή συνθήκη για να ξεπεράσει η Βενεζουέλα την επόμενη μέρα. Ενώ συνολικά, αναφέρω και με αφορμή την άφηξη της φρεγάτας Μπεθαρά στη χώρα μας, τόνισε πως πέραν το ότι ήταν μια μέρα όμορφη συγκινητική ελπίδας και αυτοπεποίθησης, η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι ένας πυλώνας σταθερότητας σε μια ταραγμένη περιοχή, εστιάζοντας και στο πλήρωμα, σημειώντας πως νέοι και νέες χρειάζονται υπερσύγχρονα συστήματα και αυτά τα στελέχη αποτελούν και το μέλλον των ενόπλων.
Να περάσουμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την συνέντευξη του Πρωθυπουργού και για την Γκρινλανδία και την Βενεζουέλα, για να δούμε την συνάντησή του στο Μαρούσι, που βρέθηκε ο Πρωθυπουργός εκεί και συνομίλησε με πολίτες και καταστηματάρχες, Άγιε. Λοιπόν, να ακούσουμε το απόσπασμα.
Μόνο η Δανία μπορεί να αποφασίσει για το μέλλον της και πιστεύω και ελπίζω ότι θα βρεθεί ένας τρόπος συνεννόησης με τις ΗΠΑ που έχουν εύλογη ανησυχία για την ασφάλεια στην Αρκτική, μπορούν όμως να απαντήσουν στα προβλήματα ασφάλειάς τους με βάση στη Γκρινλανδία, με παραπάνω στρατιωτικά στρατεύματα, τα είχαν εξάλλου στο παρελθόν, χωρίς να φτάσουμε σε άλλες λύσεις που θα παραβιάζουν κατάφορα το διεθνές δίκαιο και θα οδηγούσαν, μην έχετε καμία αμφιβολία, σε μια καταστροφική σύγκρουση την Ευρώπη με τις ΗΠΑ.
Λοιπόν, Άγιε, για να κλείσουμε την συνέντευξη αυτή με την επίσκεψη μετά, είπαμε, του Πρωθυπουργού στο Μαρούσι και την συνομιλία του με κόσμο, με καταστηματάρχες.
Ακριβώς. Στην αγορά, λοιπόν, το Μαρούσι βρέθηκε ο Πρωθυπουργός. Εκεί είχε συζητήσεις με πολίτες αλλά και με καταστηματάρχες. Δήλωσε ικανοποιημένος για την περίοδο των εορτών, όπου η αγορά, όπως είπε, λειτουργήσε καλά, κόντρα, όπως ανέφερε, στις Κασάνδρες. Ξέρουμε, είπε ο κ. Μητσοτάκης, ότι υπάρχουν δυσκολίες. Είμαστε εδώ για να στηρίξουμε το εισόδημα, τονίζοντας πως από τα τέλη του μήνα οι εργαζόμενοι θα βλέπουν τα αποτελέσματα της φορολογικής μεταρρύθμισης με πραγματικές αυξήσεις σε μισθούς μέσα από περικοπές φόρων, χωρίς, όπως είπε, να ξεφύγουμε από τα όρια του προϋπολογισμού, αλλά με σοβαρότητα, υπευθυνότητα, χωρίς λαϊκισμό και ακρότητες. Ενώ θα πρέπει να τονίσουμε πως ο Πρωθυπουργός, με το μήνυμα πρόσωπο ταχώς προς τις μεγάλες αλλαγές, όπως επανέλαβε κατά την επίσκεψη στο Δήμο Μαρουσίου, πως διόρισε το συνέδριο του κόμματος τον Μάιο, έχει προγραμματιστεί το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ως το ενακτήριο λάκτισμα για την διαδρομή, όπως είπε, ως τις εκλογές την άνοιξη του 27.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ, Άγιε, καλή συνέχεια. Τώρα, με το βλέμμα στραμμένο στη συνάντηση της Δευτέρας με τον Πρωθυπουργό στη 1 το μεσημέρι, είναι οι αγρότες σε όλη τη χώρα, οι οποίοι έχουν ανοίξει την κυκλοφορία των οχημάτων στα μπλόκα. Ωστόσο, τα τρακτέρ παραμένουν στην άκρη του οδοστρώματος. Τα βασικά ζητήματα που θα θέσουν οι αγρότες στον Πρωθυπουργό, θα μας πει ο Ταμάλγαρα, ο Τίμος Φακαλής. Τίμο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδί, κυρίες και κύριοι. Χωρίς τον Κώστα Ανεστίδη, ο οποίος έδεσε αυτόν εκτός συνάντησης
της Δευτέρας με τον Πρωθυπουργό. Θα πραγματοποιηθεί η σύσκεψη Αγροτών και Κυριάκου Μητσοτάκη, όπου 25 εκπρόσωποι από τα μπλόκα όλης της χώρας και 6 παρατηρητές θα περάσουν το κατόφλι του Μεγάλου Μαξίμου μετά την 1 το μεσημέρι. Βασικό ζητούμενο για τους αγρότες είναι η μείωση του κόστους παραγωγής. Αποτελεί κόκκινη γραμμή, καθώς και αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος τόσο για τους αγρότες όσο και τους κτηνοτρόφους. Σε ό,τι αφορά τους κτηνοτρόφους, επίσης θα τεθεί το ζήτημα της ζωονόσου της ευλογιάς, καθώς ήδη έχουν θανατωθεί περισσότερα από 400.000 ζώα. Τώρα, σε ό,τι αφορά εδώ την Βόρεια Ελλάδα, θα θέσουν το ζήτημα του ρυζιού μετά και τη συμφωνία Mercosur, καθώς αναμένεται να πλήξει ακόμη περισσότερο την παραγωγή, την είναι ο μεγαλύτερος οριζόνας της χώρας, δεδομένου ότι έχει ήδη κατακυλήσει η τιμή εδώ του ρυζιού και αναμένεται να πέσει κι άλλο. Αυτό που τονίζουν οι αγρότες είναι ότι τα τρακτέρ θα παραμείνουν στις εθνικές οδούς, βέβαια στην άκρη, και ανάλογα με τις συναντήσεις και την εξέλιξη που θα έχει η σύσκεψη με τον Πρωθυπουργό, θα αποφασίσουν μέσα στην εβδομάδα πώς θα κινηθούν. Ακριβώς. Ναι. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα πράσινα φανάρια και τα μπλόκα που είχαν συναντηθεί πριν από λίγες μέρες με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αυτά αναμένεται να πάρουν νέα μορφή κινητοποιήσεων χωρίς τρακτέρ στους δρόμους τις επόμενες ημέρες.
Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω πολύ και στο σημείο αυτό να σας πούμε ότι στο Ethnos Radio 105,8 και την εκπομπή στο ρυθμό της επικαιρότητας με τον Αλφόνσο Βιτάλη, μίλησε ο νέος εκπρόσωπος του μπλόκου των Μαλγαρών, ο Κώστας Σέφης, για την επερχόμενη συζήτηση με τον Πρωθυπουργό τη Δευτέρα.
Θα πάμε στο διάλογο, θα ακούσουμε αυτά που έχουν να μας πούν, θα πούμε και εμείς αυτά που έχουμε σαν προτάσεις. Και από εκεί και πέρα, ο κόσμος όπως αποφάσισε μαζικά, όπου αποφασίσαμε μαζικά όλοι μαζί να κατεβούμε σε κινητοποιήσεις για να προβάλλουμε τα προβλήματα που έχει ο κλάδος και να προσπαθήσουμε να τα λύσουμε, έτσι όλοι μαζί θα αποφασίσουμε και ποια θα είναι τα επόμενα βήματα.
Τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό προετοιμάζουν οι αγρότες της Θεσσαλίας. Στις 6 το απόγευμα συνεδριάζει το συντονιστικό του μπλόκου της Νέκαιας, ενώ την Τρίτη θα πραγματοποιήσουν εκ νέου γενική συνέλευση, προκειμένου να ενημερωθούν συλλογικά για τα αποτελέσματα της συνάντησης και να καθορίσουν την περαιτέρω στάση τους. Πάμε στην Ελπίδα Κουτσογιάννη που έχει περισσότερα. Ελπίδα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Συζητούν, συντονίζονται, οργανώνονται με μία λέξη οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας εν ώψη της συνάντησης με τον Πρωθυπουργό την προσεχή Δευτέρα. Σήμερα στις 6 το απόγευμα θα συνεδριάσει το συντονιστικό του μπλόκου της Νίκαιας με στόχο την οργάνωση της τάσης των αγροτών, των κτηνοτρόφων, των μελισσοκόμων και των αλιέων την Δευτέρα. Να θυμίσω ότι 10 συνολικά αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι, αλιείς θα αναχωρήσουν την Δευτέρα για τη συνάντηση από τη Θεσσαλία για τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Θα είναι 3 από τον μπλόκο της Νίκαιας, 2 από την περιοχή της Μαγνησίας, 3 επίσης από τον μπλόκο του Ε65 στην Καρδίτσα και 2 από τον μπλόκο του Λόγκου στην περιοχή των Τρικάλων. Το πλαίσιο με το οποίο θα μεταβούν οι αγρότες, 35 συνολικά από όλη την Ελλάδα στη συνάντηση της Δευτέρας, θα είναι το κοινό διεκδικητικό πλαίσιο που προέκυψε μετά την πρώτη συνέλευση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων στις 6 του Δεκέμβρη, την πρώτη μετά την έναρξη των κινητοποιήσεων στις 30 Νοεμβρίου. Ναι. Αυτό λοιπόν το κοινό διεκδικητικό πλαίσιο περιλαμβάνει 14 αιτήματα, την αναπλήρωση συνολικά του χαμένου εισοδήματος για το 2025, τη μείωση του κόστου παραγωγής, ρεύμα στα 7 λεπτά, αφορολόγητο πετρέλαιο στην Αγγλία. Για τους κτηνοτρόφους προτάσσεται το θέμα του εμβολιασμού των εγωπροβάτων προκειμένου να ολοκληρωθεί το θέμα της, να αντιμετωπιστεί μάλλον το θέμα της ευλογιάς των προβάτων. Σε κάθε περίπτωση οι κτηνοτρόφοι θυμίζουν ότι πάνω από 150.000 ζώα έχουν θανατωθεί μόνο στην περιοχή της Θεσσαλίας, και άλλα αιτήματα που αφορούν στους αλιείς και τους μελισσοκόμους. Με την ολοκλήρωση της συνάντησης θα επιστρέψουν στα μπλόκα τους, θα πραγματοποιήσουν συνελεύσεις αναμπλόκο και θα συντονιστούν με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων για να αποφασίσουν τα επόμενα βήματα τους.
Ελπίδα μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, εν αναμονή της συνάντησης με τον Πρωθυπουργό βρίσκονται οι αγρότες, όπως είπαμε, σε όλη τη χώρα μετά από εβδομάδες κινητοποιήσεων και μπλόκων, ζητώντας λύσεις στα χρόνια προβλήματα του πρωτογενούς τομέα. Να ακούσουμε την Ώρα Μολυβιάτη.
Με το βλέμμα στραμμένο στη συνάντηση της Δευτέρας το μεσημέρι με τον Πρωθυπουργό, βρίσκονται οι αγρότες σε όλη τη χώρα μετά από εβδομάδες κινητοποιήσεων και μπλόκων, αναζητώντας λύσεις στα χρόνια προβλήματα του πρωτογενούς τομέα. Κάθε περιοχή έχει ετοιμάσει να παρουσιάσει αναλυτικά όσα απασχολούν τους αγρότες.
Θα ξεκινήσουμε με το κόστος παραγωγής, να συζητήσουμε το πετρέλαιο αυτό εδώ πέρα, ότι δεν είναι σωστός ο τρόπος που το έδωσε, το ρεύμα, το αγροτικό ρεύμα, να κάνει ελέγχους στα φυτοφάρμακα, ούτως ώστε να έρχονται πιο φθηνά εμείς να δώσουμε κάποιες λύσεις που έχουμε έτοιμες σε αυτό το πράγμα.
Στη συμφωνία Μερκοσούρ θα εστιάσουν οι αγρότες των Μαλγάρων, όπου βρίσκεται ο μεγαλύτερος οριζόνας της χώρας.
Είμαστε εμπλουμισμένοι, πρέπει να πάρθουν κάποιες γενναίες αποφάσεις από την κυβέρνηση, ούτως ώστε να έχουμε παρόν και μέλλον και να συνεχίσει η περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης να υπάρχει και να παράγει. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς και αν δεν πάρουμε κάποιες απαντήσεις, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Το ρύζι έχει πεθάνει ήδη.
Με συγκεκριμένη ατζέντα πάνε στη συνάντηση και οι αγρότες από τη Μεσσηνία.
Όπως είναι οι μεγάλες ζημιές από την ελαιοπαραγωγή, όπως είναι η δακοκτονία, οι εργάτες γης, θα θέσουμε το θέμα της σταφίδας και θα θέσουμε το θέμα και των άλλων καλλιεργειών που έχουν εδώ, όπως η πατάτα.
Οι αγρότες από τη στιγμή που καθορίστηκε το ραντεβού με τον Πρωθυπουργό έχουν ανοιχτούς τους δρόμους, καθώς αποτελεί βασική προϋπόθεση για την πραγματοποίηση του διαλόγου. Από την πλευρά της, η κυβέρνηση επαναλαμβάνει ότι έχει περιορισμένο δημοσιονομικό περιθώριο για νέες παροχές πέρα από όσα έχουν ήδη ανακοινωθεί. Την ίδια ώρα νομικά σκοπεύει να κινηθεί ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης για τη δημοσιοποίηση βίντεο με χυδαία σχολιά του για τον Πρωθυπουργό, τα οποία υπόθηκαν πριν την καταγραφή επίσημης δήλωσής του. Μετά τον Σάλο που προκλήθηκε, την θέση του στην Επιτροπή που θα πάει στο Μέγαρο Μαξίμου τη Δευτέρα, έλαβε ο Κωνσταντίνος Σέφης. Οι αγρότες αναμένουν την έκβαση του διαλόγου με τον Πρωθυπουργό για να καθορίσουν την περαιτέρω στάση τους.
Στο σταθμό μας και τον Αλήφωνσο Βιτάλη μίλησε ο Γιάννης Ογιατζής, εκπρόσωπος του μπλόκου στα Πράσινα Φανάρια, την προσωπία του οποίου παραβρέθηκε στην προηγούμενη συνάντηση των αγροτών με τον Πρωθυπουργό. Ρωτήθηκε αν από την πλευρά τους θα υποστηρίξουν τα αιτήματα που θα τεθούν τη Δευτέρα στη συνάντηση.
Όποιο θέμα λυθεί, όπως και με τη δικιά μας παρουσία, δεν θα το απολαύσουν μόνο οι αγρότες που ήταν στα Πράσινα Φανάρια. Το απολαμβάνουν όλοι οι αγρότες και οι φτηνοτρόφοι της Ελλάδος. Έτσι και οι συνάδελφοι που θα πάνε τη Δευτέρα, αυτά που θα μπορέσουν να αποσπάσουν από τη δικιά τους διαπραγμάτευση, θα αφορούν όλους μας. Σίγουρα θα είναι κάτι θετικό και εμείς θα το αναγνωρίσουμε.
Αλλάζει το σκηνικό του καιρού στη χώρα μας, καθώς προβλέπεται τετραήμερο έντονης ψυχρής εισβολής από βορρά, με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, τοπικές βροχές, χιονοπτώσεις ακόμα και σε ημιωρινές περιοχές. Πάμε στην μετεωρολόγο μας τώρα, την κυρία Αναστασία Τυράσκη, που έχει να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, κυρία Τυράσκη.
Καλό μεσημέρι. Πραγματικά έτσι είναι η κατάσταση. Σήμερα έχουμε αρχίσει ήδη να έχουμε ενισχυμένους βορειοανατολικούς ανέμους, που είναι αυτοί που φέρουν τις ψυχρές αέριες μάζες. Έχει αρχίσει ήδη η πτώση της θερμοκρασίας. Έχει γίνει αισθητή στη Βόρεια Ελλάδα, κυρίως στα βορειοανατολικά. Σιγά-σιγά θα γίνει αισθητή και στην υπόλοιπη χώρα. Και έχουν αρχίσει βέβαια και οι πρώτες χιονοπτώσεις στα ορεινά. Και βέβαια σήμερα είχαμε και βροχές στα ανατολικά υπηρετικά, γενικά στο Αιγαίο και την Κρήτη. Να πούμε ότι ήδη η πτώση της θερμοκρασίας έχει γίνει αισθητή. Θα γίνει περισσότερο αισθητή αύριο Κυριακή και μεθαύριο Δευτέρα. Τη Δευτέρα θα είναι και η πιο ψυχρή μέρα. Που περιμένουμε η θερμοκρασία στη Βόρεια Ελλάδα να πούμε ότι θα πέσει αρκετά κάτω από το 0. Θα έχουμε ισχυρό παγετό, ίσως να πλησιάσει και τους μείον 10 βαθμούς. Και βέβαια τις επόμενες ημέρες, κυρίως Κυριακή και Δευτέρα, όπως είπαμε, θα έχουμε και χιόνια ακόμα και σε ημιωρινές περιοχές. Τώρα, τα περισσότερα χιόνια τα περιμένουμε στην περιοχή της Θεσσαλίας. Mm-hmm. Θα φτάσουμε και σε ημιωρινές περιοχές. Λιγότερα χιόνια περιμένουμε στα πιο βόρεια, δηλαδή σε Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Αρκετά περιμένουμε στην περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Στερεάς, που και εκεί τη Δευτέρα κυρίως θα φτάσουμε και στα ημιωρινά, αλλά και στα κεντρικά τμήματα της Εύβοιας, εκεί που έχουμε τους μεγάλους ορεινούς όγκους. Τώρα, από εκεί και πέρα, ίσως να έχουμε πάλι λίγα χιόνια και στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, αύριο και μεθαύριο, δηλαδή στη Λέσβο, τη Λίμνο, τη Σαμοθράκη και στις περιοχές αυτές. Και αυτό θα συνεχιστεί, όπως είπαμε, μέχρι και την Τρίτη, τουλάχιστον 4 μέρες. Από εκεί και πέρα, βέβαια, θα αρχίσει να ανεβαίνει η θερμοκρασία, αλλά θα έχουμε αρκετά φαινόμενα, γιατί η άνοδος της θερμοκρασίας θα συνοδευτεί από ένα βαρομετρικό χαμηλό από τα ανατιοδυτικά που θα φέρει πολλές βροχές την Τετάρτη πλέον, αρκετά έντονες βροχοπτώσεις στα κεντρικά και τα νότια και αρκετά μεγάλο όγκο χιονιού στα ορεινά, στα κεντρικά και τα νότια, αλλά και σε ημιωρινές περιοχές στη Βόρεια Ελλάδα.
Για την Αττική τι εικόνα έχουμε?
Για την Αττική. Στην Αττική γενικά θα έχουμε αισθητή την πτώση της θερμοκρασίας.
Όταν λέτε αισθητή...
Να, σήμερα, για παράδειγμα, περιμένουμε μέγιστη τιμή γύρω στους 11 με 12 βαθμούς σε σχέση με τους 16-17 που είχαμε χθες. Ήδη είναι αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Έχουμε και τον βορειοανατολικό άνεμο που κάνει ακόμα πιο έντονη την αίσθηση του ψύχους. Να πούμε ότι αύριο δεν περιμένουμε πάνω από 8-9 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία. Και βέβαια και τις πρωινές και νυχτερινές ώρες θα πέφτει αρκετά. Θα είμαστε κοντά στους 0 βαθμούς η ελάχιστη τιμή. Και περιμένουμε και κάποια χιόνια στα ορεινά. Σε ορεινές περιοχές, κυρίως στην Πάρνηθα και την Πεντέλη. Δεν περιμένουμε βέβαια μεγάλες ποσότητες χιονιού και κάποιες βροχές...
Το πολύ είναι η χαμηλή θερμοκρασία όσον
ναι,
αφορά...
Ναι, αυτό το κρύο ναι, θα είναι το πιο σημαντικό στοιχείο στην Αττική. Και γενικά όλες αυτές τις ημέρες μέχρι και την Τρίτη τα χιόνια, αλλά και οι βροχές, δεν θα είναι μεγάλες οι ποσότητες ούτε του χιονιού ούτε της βροχής. Τις πολλές βροχές, αλλά και το πολύ χιόνι το περιμένουμε την Τετάρτη.
Μάλιστα. Να καταλάβουμε χειμώνα με έναν τρόπο.
Βέβαια.
Κύριε Τυράσκη. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια. Και να περάσουμε στον διεθνή χώρο και στο Ιράν συγκεκριμένα. Παρά την καταστολή των διαμαρτυριών, το καθεστώς του Ιράν είναι αντιμέτωπο με την σοβαρότερη απειλή για την επιβίωσή του, το οποίο είναι αθολό για την επόμενη μέρα, ενώ εξακολουθεί να παραμένει στο τραπέζι του ενδεχόμενου αμερικανικού πλήγματος. Είναι κοντά μας στο στούντιο η συνάδελφος Κατερίνα Ιωαννίδου. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Μετά από μία εβδομάδα των μεγαλύτερων πανεθνικών διαδηλώσεων των τελευταίων ετών, παρά το γεγονός ότι οι δρόμοι του Ιράν σύγησαν, όχι φυσικά Ευρυδίκη από εκτόνωση της σωρευμένης οργής του λαού, αλλά από καταστολή και επίσης παρά τις πιέσεις για αποκλιμάκωση, αλλά και τις διπλωματικές προσπάθειες, η απειλή στρατιωτική σύγκρουση με τις ΗΠΑ παραμένει. Για το λαό βέβαια του Ιράν αυτή η σιγή είναι ανησυχητική. Σε μια καθημερινότητα που συνεχίζεται κάτω από τη σκιά μιας αιματηρής καταστολής και με το ενδεχόμενο μιας νέας στρατιωτικής αναμέτρησης με τις ΗΠΑ να αιωρείται. Η βιαιότητα και το ψηφιακό blackout απομόνωσαν τη χώρα με πάνω από 2.500 νεκρούς να καταγράφονται. Το κοινωνικό συμβόλαιο μεταξύ κράτους και κοινωνίας έχει ραγίσει με την έλλειψη καθαρής εναλλακτικής αντιπολίτευσης να βαραίνει αυτή την αβεβαιότητα και βέβαια οι οικονομικές διαμαρτυρίες μετατράπηκαν σε ανοιχτή αμφισβήτηση του καθεστώτος με αιτήματα φυσικά πτώση της Ισλαμικής Δημοκρατίας.
Λοιπόν, την ίδια ώρα προκαλεί αίσθηση και το ευχαριστώ του κύριου Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη ματέωση των απαγχωνισμών που θεωρεί ότι ήταν η αιτία έτσι, σε περίπτωση
βέβαια
που είχαμε, περιμέναμε τον 26χρονο, ακουγόντουσαν πάρα πολλά για αυτό το παιδί, σε περίπτωση που άρχισαν οι απαγχωνισμοί στο Ιράν, δεν έγινε αυτό. Και επίσης πολλοί λένε ότι και πολλά άλλα κράτη στην περιοχή προσπάθησαν να πείσουν τον κύριο Τραμπ να μην μπει σε αυτή την διαδικασία, σε αυτή την επιχείρηση. Ο ίδιος βέβαια δεν το επιβεβαιώνει, αλλά λέει ότι πήρε μόνος του την απόφαση.
Και κάτι άλλο. Παρόλα αυτά, βγαίνει σήμερα ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιοταλάχ Αλί Χομαϊνί, νωρίτερα, και χαρακτηρίζει εγκληματία τον Τραμπ για θύματα και ζημιές στο Ιράν. Σέβομαι ακράδαντα το γεγονός ότι οι απαγχωνισμοί, οι οποίοι επρόκειτο να πραγματοποιηθούν χθες και ήταν πάνω από 800, ακυρώθηκαν από την ηγεσία του Ιράν, είπε ο συγκεκριμένο Αμερικανός πρόεδρος. Ωστόσο, επειδή το Ιράν ούτε είχε ανακοινώσει δημόσια σχέδια για τέτοιες εκτελέσεις, αλλά ούτε και είχε δηλώσει ότι τις έχει ακυρώσει. Μάλιστα, νωρίτερα, όπως προανέφερα, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν δήλωσε ότι τον θεωρεί εγκληματία, κατηγορώντας τον ότι προκάλεσε θύματα, καταστροφές και κατασυκοφάντηση σε βάρος του Ιρανικού λαού κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων. Η τελευταία αντι-Ιρανική υποκίνηση θεωρείται διαφορετική, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος ενεπλάκει προσωπικά Ευρυδίκη. Αυτό τουλάχιστον ανέφεραν τα Ιρανικά μέσα ενημέρωσης, σχολιάζοντας αυτή τη δήλωση του Χαμενεΐ νωρίτερα σήμερα. Τώρα, σύμμαχοι των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων της Σαουδικής Αραβίας και του Κατάρ, διεξήγαγαν έντονη διπλωματία με την Ουάσιγκτον όλη αυτή τη βδομάδα για να αποτρέψουν ένα αμερικανικό πλήγμα, προειδοποιώντας βέβαια για επιπτώσεις και στην ευρύτερη περιοχή που τελικά θα επηρεάσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό δήλωσαν και αξιωματούχοι στο πρακτορείο Reuters. Αξίζει να σημειωθεί ότι τον επόμενο μήνα Ευρυδίκη έχει μεγάλη σημασία. Η Ισλαμική Δημοκρατία συμπληρώνει 47 χρόνια από την επανάσταση που τη γέννησε. Οπότε θα στηθούν βέβαια εξέδρες, θα ακουστούν επαναστατικά τραγούδια. Βέβαια.
Σε κάθε περίπτωση.
Βέβαια.
Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το καθεστώς θα παραμένει επιφυλακτικό. Δεν θα είναι γι' αυτό πανηγυρικό το κλίμα.
Εννοείται. Mm-hmm. Δεν θα είναι. Δηλαδή στους διαδρόμους εξουσίας στην Τεχεράνη, κάθε άλλο παρά πανηγυρικό θα είναι. Το καθεστώς λοιπόν αντιμετωπίζει τη σοβαρότερη απειλή για την επιβίωσή του.
Λοιπόν, Κατερίνα, να σε ευχαριστήσω. Στην πορεία έχουμε και άλλα θέματα του δελτίου μας να αναφερθούμε. Και τώρα, την δική του ερμηνεία για το λόγο για τον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφάσισαν να μην επέμβουν στρατιωτικά στο Ιράν, επιχείρησε να δώσει ο αντιπτέρωχος εν αποστρατεία Αθανάσιος Παπανικολάου, μιλώντας στο Air News Radio και την εκπομπή στο ρυθμό της επικαιρότητας.
Εάν με ένα χτύπημα οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ισραήλ μπορούσαν να ρίξουν το καθεστώς των μουλάδων εκεί, αυτό θα είχε γίνει. Άρα δεν έχει γίνει, διότι είδαν κατά τη φάση του σχεδιασμού ότι δεν είναι δυνατόν να συμβεί έτσι όπως το πάνε. Άρα λοιπόν αυτός είναι ο λόγος που απεφάσισε ο Τραμπ να μην παρέμβει, διότι ενδεχομένως ένα τέτοιο χτύπημα να συστήρωνε ακόμα περισσότερο τους Ιρανούς.
Κλιμακώνονται οι αμερικανικές πιέσεις για την απόκτηση της Γροιλανδίας. Για άλλη μια φορά διαμηνύει ο Ντόναλντ Τραμπ ότι είναι ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Σε αναμονή διαδηλώσεων σήμερα σε Γροιλανδία και Δανία. Να ακούσουμε όμως τι είπε πριν από λίγο, τι μετέδωσε ο Φάνης Παπαθανασίου, ο απεσταλμένος της Earth News στην Γροιλανδία.
Καλό μεσημέρι από την Γροιλανδία, από τον Νούκ, την πρωτεύουσα της Γροιλανδίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος είναι αποφασισμένος να αποκτήσει την Γροιλανδία με κάθε τρόπο, όπως έχει πει. Και αυτό έγινε ξεκάθαρο από την αμερική πλευρά και την Τετάρτη στη συνάντηση που είχαν στο Λευκό Οίκο ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, ο κ. Βάνς, ο κ. Ρούμπιο, με τους υπουργούς εξωτερικών της Δανίας και της Γροιλανδίας, όπου η αμερικανική πλευρά έκανε ξεκάθαρο ότι ο πρόεδρος θέλει οπωσδήποτε την Γροιλανδία και σε αυτή την συνάντηση δόθηκε ένα τελεσίγραφο στους υπουργούς εξωτερικών της Δανίας και της Γροιλανδίας με χρονοδιάγραμμα αλλά και το τίμημα για τη μετάβαση του καθεστώτος της Γροιλανδίας στο μέλλον. Από εκεί και πέρα είναι σε εξέλιξη εδώ, στο Νούκ αλλά και σε άλλα σημεία της Γροιλανδίας, άσκηση πολυεθνικής δύναμης με τη συνδρομή F-35 αλλά και άλλων πολεμικών σκαφών, με τη συμμετοχή δυνάμεων από τη Δανία, τη Φιλανδία, τη Σουηδία, τη Γερμανία, τη Γαλλία και άλλες χώρες. Όλα αυτά έχουν δημιουργήσει έντονη ανησυχία στους πολίτες εδώ. Γι' αυτό σήμερα έχουν προγραμματίσει διαδήλωση στη μία τοπική, 5 ώρα Ελλάδας. Θα είναι η πρώτη διαδήλωση μετά το Μάρτιο του περασμένου έτους, όπου οι Γροιλανδοί θα διαδηλώσουν κατά των σχεδίων προσάρτησης της Γροιλανδίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό που φάνηκε στη συνάντηση της Τετάρτης είναι ότι υπάρχει μια θεμελιώδης διαφωνία σε ό,τι αφορά την αγορά, την απόκτηση, όπως λένε οι Αμερικανοί. Σε αυτό διαφωνούν φυσικά Γροιλανδοί, Δανείοι, αλλά και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Εκτιμούν, πιστεύουν ότι μπορούν κάποιες ευρωπαϊκές χώρες να μεταβάλουν αυτή την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου και πιστεύουν ότι Δανείοι και Γροιλανδοί, ότι με τη στήριξη κάποιων ευρωπαϊκών χωρών μπορεί να αλλάξει γνώμη, όχι ως προς τον έλεγχο, γιατί αυτός ο έλεγχος της Γροιλανδίας είναι σίγουρο ότι τον θέλει με κάθε τρόπο ο Αμερικανός Πρόεδρος, αλλά ως προς το καθεστώς της νέας εποχής για την Γροιλανδία.
Πίσω στα δικά μας, επίθεση στην κυβέρνηση ότι έχει αποτύχει σε όλους τους τομείς. Εξαπέλυσε ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης κατά την επίσκεψή του στο Δήμο Λυκόβρης της Πεύκης. Στο Πασόκ θα πάρει την πρωτιά στις εκλογές, επισήμανε χαρακτηριστικά. Να τον ακούσουμε.
Κάνεις προτεραιότητα τους ολιγάρχες, τότε έχεις αποτύχει. Αυτή λοιπόν η κυβέρνηση έχει αποτύχει στην αυτοδιοίκηση, έχει αποτύχει στην πράσινη μετάβαση, έχει αποτύχει στην ακρίβεια που σαρώνει τα πάντα. Έχει αποτύχει στα ενίκια που έχουν διπλασιαστεί στα 4 χρόνια. Έχει αποτύχει στη δημόσια υγεία και το βιώνεται στα νοσοκομεία όλης της χώρας. έχει αποτύχει στην παιδεία. Άρα τι πάει καλά για να ζητάμε αλαζονικό τρόπο ο κύριος Μητσοτάκης τρίτη θητεία. Τους πιάνουν να κλέβουνε και αντί να απολογηθούν αυτοί θέλουν να απολογηθεί η αντιπολίτευση. Δεν θα κάνουμε χατήρια σε κανέναν ισχυρό. Το ΠΑΣΟΚ γεννήθηκε για να υπηρετεί τον λαό και την πατρίδα. Αυτή η παράταξη πρέπει να είναι ο νικητής, ο μεγάλος νικητής στις επόμενες εθνικές εκλογές.
Λοιπόν, έχουμε την Λίνα Μπεθάνη που έχει το ρεπορτάζ, έχει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Λίνα.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Στο επίκεντρο της περιοδίας του κύριου Ανδρουλάκη, τα προβλήματα των πολιτών, η ενέργεια, το ενεργειακό κόστος, η ακρίβεια, επισκέφθηκε τοπικές επιχειρήσεις, συζήτησε με εργαζόμενους στην καθαριότητα, παρουσιάζει το πρόγραμμα του κόμματός του ο κύριος Ανδρουλάκης, προγραμμίζει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι η μόνη εναλλακτική πρόταση και διεκδικεί την πρωτιά για πραγματική αλλαγή και για κάθαρση του πολιτικού βίου. Από το Δήμο Λυκόβρησης Πεύκης τόνισε ότι πρέπει να τροποποιηθεί το άρθρο 86 και εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση. Όπως είπε, έχει αποτύχει. Μίλησε για μετανόητο σύστημα εξουσίας που υπηρετεί ισχυρά οικονομικά συμφέροντα και τόνισε ότι η πολιτική αλλαγή είναι μονόδρομος. Εν όψει του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ που προγραμματίζεται για τα τέλη Μαρτίου, ο κ. Ανδρουλάκης απέθυνε κάλεσμα σε όλες τις προοδευτικές δυνάμεις που θέλουν την ήττα, όπως είπε, της αλαζονίας και της διαφθοράς της Νέας Δημοκρατίας να δώσουν μαζί τον αγώνα της πολιτικής αλλαγής, λέγοντας ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ο εγγυητής της μεγάλης δημοκρατικής παράταξης. Επίσης, τόνισε ότι η πολιτική αλλαγή δεν θα έρθει από μεσίες. Ο δημοκρατικός κόσμος, τόνισε, έχει πληγωθεί από τυχοδιοκτικές συμπεριφορές. Αναφερόμενος τώρα στη συνάντηση που θα έχει ο Πρωθυπουργός τη Δευτέρα με τους αγρότες, κάλεσε την κυβέρνηση να δώσει καθαρές απαντήσεις γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βάζει το στόχαστρο την Ελλάδα για τις επιλογές, όπως ανέφερε του κ. Μητσοτάκη, για την αντιμετώπιση του προβλήματος της ευλογιάς.
Λοιπόν, Λίνα, να σε ευχαριστήσω, πολύ καλή συνέχεια και να πάμε στο Περιστέρι όπου περιοδεύει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Σωκράτης Φάμελος. Είχε συνάντηση με τον δήμαρχο Περιστερίου, Ανδρέα Παχατουρίδη, και στη συνέχεια επισκέφθηκε την αγορά. Πάμε στον Λάμπρο Παναγιώτου. Λάμπρο, καλό μεσημέρι.
Βρείτε τα, είναι το μήνυμα που μας στέλνει η κοινωνία και σε αυτό θα πρέπει οι προοδευτικές δυνάμεις να ανταποκριθούν και να μην κάνουν όπως δεν ακούνε. Βρείτε τα για να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Επεσήμανε ο Σωκράτης Φάμελος από το Περιστέρι, συμπληρώνοντας πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέτυχε σε όλους τους τομείς, ακρίβεια, αγροτικό, εξωτερική πολιτική. Από το Περιστέρι, όπως σας είπα, που σήμερα γιορτάζει, είναι το Αγίου Αντωνίου. Mm-hmm. Είναι οι δηλώσεις του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, υποχρέωσή μας να είμαστε εδώ, κοντά στην τοπική κοινωνία, κοντά στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ουσιαστικά είναι ουσιαστική πράξη είναι η πολιτική μας παρουσία εδώ, είπε ο Σωκράτης Φάμελος, βέβαια. Τον καλωσόρισε ο κ. Παχατουρίδης και μετά άρχισαν τα παράπονα. Όχι προς τον κ. Φάμελο, αλλά να τα μεταφέρει στην κυβέρνηση, καθώς όπως είπαν χαρακτηριστικά, πέντε μεγάλοι δήμοι διαμαρτύρονται μαζί και ο Δήμος Περιστερίου για την κατάργηση των σχολικών μονάδων του Δήμου. Να μην προχωρήσει η κυβέρνηση, είναι το μήνυμα που θέλουν οι πέντε δήμαρχοι, να μην το κάνει, λέει και ο Σωκράτης Φάμελος. Να έρθει εδώ ο κ. Μητσοτάκης, να μιλήσει με τον κ. Παχατουρίδη και να δει πώς λειτουργούν τα σχολεία και να μην μιλάει με τους φραπέδες και τους. Και τους χασάπηδες, διευκρίνησε ο Σωκράτης Φάμελος. Παρευρέθηκε και στην Θεία Λειτουργία, όπως είπαμε, του Αγίου Αντωνίου σήμερα, μεγάλη η χάρη του, mm-hmm. και στη συνέχεια ήπιε και έναν καφέ, είχαν χρόνο μετά το τέλος της λειτουργίας, με τον Μητροπολίτη Περιστερίου, τον Γρηγόριο. Περιόδησε και στην περιοχή, άκουσε τα προβλήματα, λαϊκές συνοικίες, βέβαια πολλά τα παράπονα από τους κατοίκους περιοχής, γιατί ξέρετε, μετά τις γιορτές η αγορά δεν κινείται και πολύ, οπότε τα άκουσε ο κύριος Φάμελος για να τα μεταφέρει από το Δήμο της Ολομέλειας.
Λάμπρο μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα στη Θεσσαλονίκη, στο κινηματοθέατρο Ολύμπιον, στην πλατεία Αριστοτέλους, παρουσιάζει σήμερα το βιβλίο του Ιθάκη, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Η Γεωργία Λοτσοπούλου έχει το ρεπορτάζ. Θα μιλήσουμε σε λίγο με την Γεωργία Λοτσοπούλου. Να περάσουμε τώρα στην υπόθεση εξαφάνισης της 16χρονης Λόρας από την Πάτρα. Κορυφώνεται η αγωνία για την τύχη του κοριτσιού που παραμένει άφαντο για ένα τη μέρα. Πάμε στον Ηλία Κούκο που έχει το ρεπορτάζ. Ηλία, η περιοχή του ζωγράφου παραμένει στο επίκεντρο των ερευνών. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Ναι, καθώς εκεί υπάρχουν δεδομένα τόσο βιντεοληπτικό υλικό όσο και μαρτυρίες όπου τοποθετούν την 16χρονη κοπέλα εκεί. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι ένα σημείο όπου μπορεί να ξετυλιχθεί και ο μύτος Σάρι Άβνης. Από εκεί και πέρα να σου πω ότι οι ερευνητές της αστυνομίας αναζητούν αλλά και αξιολογούν μαρτυρίες που αναφέρουν ότι έχουν δει τη 16χρονη, άνθρωποι οποίοι αναφέρουν ότι έχουν δει τη 16χρονη κοπέλα. Mm-hmm. Είναι σε εγρήγορση, αν υπάρξουν ψηφιακά ίχνη, να τα εντοπίσουν, είτε το κινητό της τηλέφωνο που είναι κλειστό ή και κάποια ανάρτηση στα social media, ενώ εξετάζονται όλα τα σενάρια για την 16χρονη κοπέλα, ακόμα και αυτό ότι μπορεί να έχει προσπαθήσει να διαφύγει, να πάει στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στη Γερμανία, ενώ υπάρχει και ένα σενάριο το οποίο σύμφωνα με αυτό το οποίο εξετάζουν, ότι μπορεί να φιλοξενείται σε κάποια από τις φοιτητικές εστίες στην περιοχή του ζωγράφου. Τώρα, όπως και να έχει, αν κάποιος αντιληφθεί κάτι ή νομίζει ή έχει δει την κοπέλα, είναι σημαντικό να επικοινωνήσει άμεσα με τις αρχές ευρετικές.
Ηλία μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Εν τω μεταξύ, οι αρχές κάλεσαν τους γονείς της 16χρονης για συμπληρωματική κατάθεση, καθώς αρχικά δεν είχαν αναφέρει ότι για κάποιο διάστημα τους είχε αφαιρεθεί η επιμέλεια για πιθανή κακοποίηση. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Σοφίας Ορφάνου.
Ψάχνουν ένα ίχνος της, κάποιον που την είδε τελευταία φορά ή εκείνον που ίσως να ξέρει περισσότερα από όσα λέει για το που βρίσκεται η 16χρονη Λώρα. Οι αστυνομικοί κάλεσαν για συμπληρωματικές καταθέσεις τους γονείς της στην ασφάλεια Πάτρας. Στις αρχικές τους καταθέσεις δεν είχαν αναφέρει ότι για κάποιο διάστημα τους είχε αφαιρεθεί η επιμέλεια για πιθανή κακοποίηση.
Ο πατέρας της Λώρα είναι αυστηρός. Δεν ήθελε να περνάει πολλές ώρες στα social media και τσακώνονταν, αλλά δεν την έχει κακοποιήσει ποτέ.
Ο ετεροθαλής αδερφός της 16χρονης εντοπίστηκε στο Αμβούργο στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.
Μιλούσαμε σπάνια. Δεν μου είχε πει για κάποιο ενδεχόμενο ταξίδι. Δεν μου είχε πει ότι θέλει να έρθει να με δει στη Γερμανία. Οι επαφές μας τα τελευταία χρόνια ήταν αραιές.
Έχουν συγκροτηθεί, όπως προβλέπουν τα πρωτόκολλα τα σχετικά, ομάδες αναζήτησης, προκειμένου το κορίτσι να...
Σημείο κλειδί θεωρείται η οδός Αιγαίου του ζωγράφου. Το σημείο που η 16χρονη είχε ζητήσει να αποβιβαστεί από το ταξί. Γιατί εκεί, τι την έκανε να αλλάξει γνώμη και να αποβιβαστεί αλλού? Μήπως εκεί κοντά βρίσκεται ο συνεργός της?
Να φανταστείτε ότι η αστυνομία έχει επιστρατεύσει ένα ειδικό μηχάνημα το οποίο χρησιμοποιεί σπάνια σε περιπτώσεις τρομοκρατίας και σε πολύ μεγάλα εγκλήματα για να μπορεί να σκανάρει διάφορα τηλέφωνα στην περιοχή που υπάρχουν μαρτυρίες οι πιο βάσιμες για την περιοχή του Ζωγράφου και την Πανεπιστημιούπολη.
Η ανήλικη είχε καλά οργανωμένο σχέδιο γιατί δεν θέλει να γυρίσει σπίτι της, κάτι που αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι πέταξε τη σχολική της τσάντα στα σκουπίδια, μέσα στην οποία υπήρχαν μπουφάν και ρούχα, για να μην την αναγνωρίσει κανείς, αφού οι γονείς της γνώριζαν τον ρουχισμό της.
Έξαρση της εποχικής γρίπης καταγράφεται στη χώρα μας, με τις εισαγωγές στα νοσοκομεία να είναι ιδιαίτερα αυξημένες. Αυτό που προβληματίζει τους επιστήμονες είναι η υπερμεταδοτική παραλλαγή του ιού της γρίπης Α. Πάμε στην Χρυσίτα Νικητάκη. Χρυσίτα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Βρυδίκη έξαρση παραμένει η γρίπη στη χώρα μας, καθώς μόνο την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν περίπου 870 νέες εισαγωγές στα νοσοκομεία, αυξημένες σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο. Είδαμε και την ερωτευτική περίοδο, είχαμε πολλά έτσι περιστατικά με γρήπη. Παρόλα αυτά συνεχίζεται και θα συνεχίσει και μέχρι τον Μάρτιο. Παράλληλα, 15 ασθενείς χρειάστηκαν νοσηλεία σε μονάδα εντατικής θεραπείας την περασμένη εβδομάδα, ενώ 8 άνθρωποι βρυδίκη έχασαν τη ζωή τους από επιβεβαιωμένη γρήπη. Ο ΕΟΔΗ μάλιστα υπογραμμίζει ότι το ισχυρότερο όπλο παραμένει ο εμβολιασμός, ειδικά για τις ευπαθείς ομάδες, ενώ συστήνεται χρήση μάσκας σε χώρους με συνωστισμό και άμεση ιατρική φροντίδα με την εμφάνιση συμπτωμάτων, Ευρυδίκη.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Χρυσίτα. Άγρια δολοφονία ενός άντρα 50 ετών σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στην περιοχή της Μακρινίας, στην Έτολο Ακαρνανία. Ο 50χρονος έπεσε νεκρός μετά από πυροβολισμούς. Πάμε στον Νίκο Γιαπρακά, τον ανταποκριτή μας, έχει το ρεπορτάζ. Το θύμα, Νίκο, ήταν και πρόεδρος τοπικής κοινότητας της περιοχής.
Ακριβώς, και είναι σοκαρισμένη η περιοχή, οι κάτοικοι της περιοχής, από την άγρια αυτή δολοφονία με το καρτέρι θανάτου, το οποίο έστησε ο 44χρονος δράστης στον 50χρονο συγχωριανό του. Όλα δείχνουν ότι οι δύο άνδρες είχαν κάποιες σοβαρές προσωπικές διαφορές και ο 44χρονος επέλεξε να τις λύσει με τον συγκεκριμένο τρόπο. Έστησε λοιπόν καρτέρι σε ένα σημείο του χωριού, γνωρίζοντας ότι από το σημείο αυτό θα περνούσε ο 50χρονος με το αυτοκίνητό του. Τότε με την κυνηγητική του καραμπίνα άνοιξε πυρ πολλές φορές εναντίον του αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα αυτό να εκτραπεί και να καταλήξει σε ένα παρακείμενο χωράφι με τον οδηγό να βρίσκεται νεκρός εντός του οχήματος. Αμέσως έφυγε από το σημείο και ξεκίνησε έναν ανθρωποκυνηγητό από τους αστυνομικούς, οι οποίοι κατάφεραν λίγη ώρα αργότερα να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν για να τον οδηγήσουν στην αστυνομική διεύθυνση Ετωλίας. Αυτή την ώρα, στο σημείο που έγινε το φωνικό, βρίσκεται ιατροδικαστής, όπου κάνει την αυτοψία στην περιοχή για την ιατροδικαστική έκθεση, ενώ και οι αστυνομικοί συλλέγουν τα στοιχεία τα οποία θα οδηγήσουν στην δικογραφία, η οποία θα σχηματιστεί σε βάρος του 44χρονου, ο οποίος πυροβόλησε τον σχοριανό, όπως είπαμε, αρκετές φορές με την κυνηγητική του καραμπίνα.
Μάλιστα, Νίκο, για πρακά, σας ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Με ταχύτητα που παραπέμπει σε αγωνιστική πίστα και όχι σε αστικό δικό άξονα, κινούνταν ο οδηγός αυτοκινήτου στην περιφερειακή Μυτού, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της τροχιάς. Πάμε στον Ηλιακούκο. Ηλία, καλό μεσημέρι και πάλι. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για 190 χιλιόμετρα.
191 χιλιόμετρα 91. Την ώρα. Ναι. 191 ευρυδίκη και είχε υπερβεί. Το όριο ταχύτητα στο συγκεκριμένο σημείο είναι 80. Οπότε είχε υπερβεί κατά 111 χιλιόμετρα την ώρα το όριο ταχύτητας. Mm-hmm. Σε έλεγχο που πραγματοποίησαν οι αστυνομικοί της ομάδας ελέγχου και πρόληψης τροχιών ατυχημάτων, με ραντάρ εντόπισαν το συγκεκριμένο 43χρονο οδηγό. Καταλαβαίνεις ότι μόλις έδειξε αυτό το ταχύμετρο το ραντάρ, ο 43χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα προκειμένου να καθώς σχηματίστηκε ποινική δικογραφία εις βάρος του με την κατηγορία της επικίνδυνης οδήγησης. Και τώρα πάει στον εισαγγελέα για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση.
Μάλιστα. Ηλία μου, σε ευχαριστούμε και για αυτό το θέμα. Καλή συνέχεια. Να επανέλθουμε στον διεθνή χώρο. Ρούμπιο, Μπλερ, Βίτκοφ και Κουσνέρ, οι εκπρόσωποι του Ντόναλντ Τραμπ στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα, στο οποίο θα προεδρεύει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Κατερίνα Ιωαννίδου είναι πάλι εδώ, κοντά μου στο στούντιο. Κατερίνα, καλό μεσημέρι και πάλι. Και ο κύριος Μπλερ.
Ναι, βέβαια. Και όχι μόνο.
Λοιπόν,
και όχι μόνο. Λοιπόν, μέρος λοιπόν της σύνθεσης Ευρυδίκη του λεγόμενου Συμβουλίου Ειρήνης για τη Γάζα αποκαλύφθηκε με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου. Τώρα, τον κατάλογο των 7 προσωπικότητων συμπεριλαμβανομένων 7 Αμερικανών που συγκροτούν αυτό που λέει ο Λευκός Οίκος βάφτισε ιδρυτικό εκτελεστικό συμβούλιο. Συμπληρώνουν ο Μαρκ Ρόουαν, δισεκατομμυριούχος επικεφαλής του Ταμείου Επενδύσεων Apollo Global Management, και ο Ρόμπερτ Γκέιμπριελ, ακόμη ένας δηλαδή σύμβουλος του Προέδρου Τραμπ. Ο Βούλγαρος διπλωμάτης Νικολάι Μπλαντένοφ, που προοριζόταν για ένα πολύ σημαντικό ρόλο, τελικά θα αναλάβει ύπατος αντιπρόσωπος για τη Γάζα, ενώ ο Αμερικανός στρατηγός Τζάσπερ Τζέφερς θα αναλάβει τη διοίκηση της λεγόμενης Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης, που προβλέπεται να αναπτυχθεί στον Παλαιστινιακό θύλακα. Η ανάπτυξη της δύναμης, όπως προέβλεπε το σχέδιο Τραμπ τουλάχιστον, θα επιτρέψει να επιβληθεί τάξη στη Λωρίδα της Γάζας και να εκπαιδευτούν μονάδες της Παλαιστινιακής αστυνομίας. Τώρα, καθένα από τα πρόσωπα αυτά ευρυδίκη θα επιβλέπει συγκεκριμένο τομέα, mm-hmm. που χαρακτηρίζεται αναγκαίως για τη σταθεροποίηση και την επιτυχία της Γάζας μακροπρόθεσμα. Συμπεριλαμβανομένο της δημιουργίας κυβερνητικών δομών, περιφερειακών σχέσεων, ανοικοδόμησης, της ελκυστικότητας για επενδύσεις, πολύ σημαντικό, της χρηματοδότησης σε μεγάλη κλίμακα και της κινητοποίησης κεφαλαίων σύμφωνα πάντα με την ανακοίνωση.
Και έχουμε τώρα το...
Και το έργο, ναι, της ανοικοδόμησης, πολύ σημαντικό.
Και θα βασιστεί από ό,τι έχουμε από τις πληροφορίες στο Αιγυπτιακό και Αραβο-Ισλαμικό σχέδιο.
Βέβαια, σύμφωνα πάντα με τον πρόεδρο της Επιτροπής, Αλίσα Αθμηχανικό, αλλά και πρώην υφυπουργό της Παλαιστινιακής Αρχής, που παραχώρησε συνέντευξη σε τηλεοπτικό δίκτυο, το οποίο φέρεται να βρίσκεται πολύ κοντά στην Αιγυπτιακή Υπηρεσία Πληροφοριών. Τώρα, το συγκεκριμένο σχέδιο υιοθετήθηκε το Μάρτιο του 2025. Με την υποστήριξη Ευρυδίκη ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, σε αντίδραση στο σχέδιο που είχε προτείνει εκείνη την εποχή ο Τραμπ και προέβλεπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες να πάρουν τον έλεγχο του Παλαιστινιακού Θυλάκου και να το μετατρέψουν στη Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής, αφού θα έδιωχναν προηγουμένως τους Παλαιστίνιους κατοίκους. Να πούμε ότι σε ανακοίνωσή της η Χαμάς κατηγόρησε το Ισραήλ πως προχώρησε σε νέα παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός με αυτές τις επιδρομές οι οποίες έχουν στοιχεί στη ζωή σε τουλάχιστον 7 ανθρώπους σύμφωνα με την πολιτική προστασία. Και η δεύτερη φάση του σχεδίου Τραμπ, με βάση το οποίο τέθηκε σε εφαρμογή αυτή η εύθραστη κατάπαυση του πυρός υπό πίεση πάντα των ΗΠΑ, προβλέπει τον αφοπλισμό της Χαμάς. Το Παλαιστινιακό Ισλαμιστικό Κίνημα ενίσταται την προοδευτική απόσυρση των Ισραηλινών στρατευμάτων από τη λωρίδα της Γάζας και την ανάπτυξη της διεθνούς δύναμης. Τώρα, το σχέδιο Τραμπ ενστερνίστηκε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΕΕ το Νοέμβριο, να θυμίσουμε.
Η δεύτερη φάση, η οποία και είναι και η πιο δύσκολη. Η πρώτη φάση αφορούσε την ανταλλαγή ομήρων, ζωντανών και νεκρών, και η δεύτερη είναι η πιο δύσκολη, γιατί αφορά και στον αφοπλισμό και στα εδαφικά.
Πολύ σημαντικό. Να. Και για το εδαφικό και για τον αφοπλισμό, βέβαια.
Λοιπόν, να πάμε τώρα στην Συρία. Τον έλεγχο εκτάσεων ανατολικά του Χαλεπίου ανακοίνωσε ότι ανέλαβε ο στρατός Συρίας μετά την αποχώρηση των κουρδικών δυνάμεων. Μια μέρα με την ανακοίνωση, μετά την ανακοίνωση λοιπόν του Σύριου Προέδρου, ότι εξέδωσε διάταγμα με το οποίο ανακήρυξε την κουρδική γλώσσα εθνική.
Πολύ σωστά, Ευρυδίκη. Χορήγησε λοιπόν στη μειονότητα. Επίσημα αναγνώρισε μια φαινομενική, βέβαια, χειρονομία καλλιστέλησης, αν και οι Κούρδοι δήλωσαν ότι αυτό δεν ανταποκρινόταν στις προσδοκίες τους. Πρόκειται για την πρώτη επίσημη αναγνώριση των κουρδικών δικαιωμάτων από την ανεξαρτησία της Συρίας το 1946. Μάλιστα, όπως δήλωσε το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων πηγή στην Προεδρία της Αυτόνομης Περιοχής του Κουρδιστάν του Ιράκ, ο Αμερικανός απεσταλμένος Τομ Μπαράκ βρέθηκε στο Ερμπίλ σήμερα για να συναντηθεί με τον Μαζλούμ Αμπντί, επικεφαλής που είναι των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων υπό κουρδική ηγεσία. Ωστόσο, κατηγόρησε τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις ότι παραβίασαν τη συμφωνία και μάλιστα στοχοποίησαν μία στρατιωτική περίπολο κοντά στη Μασκάνα, σκοτώνοντας δύο στρατιώτες. Ανέφερε επίσης ότι είχε εξασφαλίσει την έξοδο περισσότερων από 200 μαχητών των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων και των όπλων τους.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω στο σημείο αυτό, Κατερίνα. Και να επανέλθουμε τώρα στο θέμα του βιβλίου του κυρίου Τσίπρα. Ολοκληρώθηκε η παρουσίαση. Είναι η Γεωργία Λοτσοπούλου εκεί να μας δώσει περισσότερες πληροφορίες. Γεωργία, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Αυτή την ώρα ο πρώην Πρωθυπουργός υπογράφει αντίτυπα του βιβλίου του, καθώς πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε η εκδήλωση παρουσίασης της Ιθάκης. Έδωσε στην ομιλία του τη διαβεβαίωση ότι θα γίνει πράξη ανασύνθεση της Δημοκρατικής Παράταξης και ότι ο ίδιος δουλεύει μεθοδικά για ένα σχέδιο ριζικών αλλαγών, συνεκτικό προοδευτικό σχέδιο διακυβέρνησης, που θα αλλάξει όχι μόνο το κράτος, αλλά και την κουλτούρα της εξουσίας, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά. Ενώ κάνοντας συγκρίσεις, όπως είπε, αρέσκονται πολύ να κάνουν μεταξύ της τωρινής κυβέρνησης και της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ του 2015-2019, είπε ότι δικό μας όπλο μπορεί να μην ήταν η εμπειρία, αλλά η εντιμότητα, και αυτό είναι που μας ξεχωρίζει. Επίσης, ο Αλέξης Τσίπρας έκανε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αναφέρθηκε και στις τοποθετήσεις του Πρωθυπουργού και σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, χαρακτηρίζοντας επικίνδυνη τη στάση του μετά και τη δήλωση που έκανε μετά την απόφαση του Βενεζουέλα, και λέγοντας ένα ιστορικό ερώτημα, αλήθεια, τι θα έλεγε αν υπάρχει ανάλογη παραβίαση του διεθνού δικαίου στην περίπτωση της Κύπρου ή αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το Αιγαίο. Επίσης, ήταν πολύ επικριτικός όσον αφορά τα θέματα του επιτελικού κράτους, το οποίο, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, κατήντησε ένα κράτος λάφυρο και ένα κράτος εργαλείο καταλύσθησης ακόμα και των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Για να τονίσει πως η κυβέρνηση έχει κάνει την Ελλάδα να έρχεται πρώτη σε ζητήματα καταλύσθησης και εξαπάτησης και τελευταία τελευταία σε ζητήματα διαφάνειας. Ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο θέμα του FIR Αθηνών. Μάλιστα, όταν αναφέρθηκε στη Συμφωνία των Πρεσπών, έκανε και εκεί μια δεύτερη αναφορά, λέγοντας πως εμείς δώσαμε στην κυβέρνηση τον έλεγχο του FIR της Βόρειας Μακεδονίας και αυτοί απόλυσαν τον έλεγχο του FIR Αθηνών. Να σας πω ότι η ακρίβεια και τα σκάνδαλα επίσης βρέθηκαν στο επίκεντρο της κριτικής του και έκανε λόγο για ένα νέο πατριωτισμό, ο οποίος απαιτεί συγκρούσεις και δύσκολες αποφάσεις και έχει ως χαρακτήρα να βάζει το εθνικό συμφέρον πάνω από το πολιτικό.
Γεωργία Λετσοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να πούμε εμείς ότι ένταση επικράτησε έξω από το χώρο των Ολύμπιων πριν από την έναρξη της εκδήλωσης. Πάμε στην Δέσποινα Κρητικού που έχει το ρεπορτάζ. Δέσποινα.
Καλησπέρα σας. Γύρω στις 12 και 4, μια ομάδα 6 ανθρώπων από τους Ενωμένους Μακεδόνες που είχαν αποστείλει κάλεσμα χθες για αντισυγκέντρωση έξω από το κινηματοθέατρο.
Παρότι είχε εκδοθεί οδηγία απαγόρευση συγκεντρώσεων.
Βεβαίως. Παρότι είχε εκδοθεί οδηγία, δεν έγινε μαζική συγκέντρωση. Mm. Μεμονωμένοι ήταν που σταμάτησαν πάνω στην πλατεία Αριστοτέλους και προσπάθησαν να προσεγγίσουν τους ανθρώπους που βρίσκονταν έξω από το κινηματοθέατρο, περιμένοντας τον Αλέξη Τσίπρα. Πέταξαν τρικάκια. Το τρικάκι έγραφε την λέξη ανεπιθύμητος, έφερε τη φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα και μια διαγραφή στο μέτωπο του. Και αποφύθηκαν φυσικά από τις πυρές αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν εδώ ως ομάδα περιφρούρησης, από τους αστυνομικούς της ασφάλειας Θεσσαλονίκης. Έγιναν 6 προσαγωγές και στη συνέχεια οι προσαγωγές αυτές μετατράπηκαν σε συλλήψεις με την κατηγορία της παράβασης νόμου περί συναθρήσεων και την απήθεια, και σύμφωνα με τις πληροφορίες μας αύριο θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα.
Να σε ευχαριστήσω πολύ. Τώρα για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα μίλησε στο Earth News Radio και τον Αλφόνσο Πιτάλη, Διονύση Τεμπονέρα, εργατολόγος και μέλος του ΣΥΡΙΖΑ.
Το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα θα ήταν μια εξαιρετική αφορμή και είναι μια εξαιρετική αφορμή να ανοίξει μια δύσκολη και αναγκαία συζήτηση στον αριστερό και προοδευτικό χώρο που αφορά, για παράδειγμα, τα όρια του παγκοσμιοποιημένου καπιταλισμού, την Ευρώπη των ανισοτήτων, που αφορά τις μεγάλες γεωπολιτικές αλλαγές που έχουμε με βάση τα μαθήματα της προηγούμενης περίοδου, που αφορά, για παράδειγμα, ποιες είναι η ευρωπαϊκή, η ευρωπαϊκή τεχνοδομή και πώς συμπεριφέρθηκε σε ένα κράτο μέλος τη διαπραγμάτευση του 2015, αφορά με λίγα λόγια τα μαθήματα και τα παθήματα της τελευταίας 15ετίας, από τα οποία ο προοδευτικός χώρος πρέπει να βγάλει πολύ κρίσιμα και χρήσιμα συμπεράσματα, προκειμένου να κάνει μια τομή με το παρελθόν και να πάει παρακάτω σε ένα ενδεχομένως νέο πολιτικό εγχείρημα και να ανοίξει μια νέα ιστορική σελίδα ή ένα νέο ιστορικό κύκλο.
Την τελευταία του πνοή αυτή σε ηλικία 94 ετών, ο αντινάφραχος στην αποστρατεία και ιστορικός στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, Αλέξανδρος Παπαδόγκονας. Ο εκ λοιπόν επρήξε μέλος της πρώτης κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, βουλευτής και υπουργός της κυβερνήσης του Κωνσταντίνου Καραμαλή και του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Για να άξιο εκπρόσωπο μιας γενιάς που υπηρέτησε με άμεσο κίνδυνο τη ζωή της στην Ελλάδα και τη Δημοκρατία, έκανε λόγο η Νέα Δημοκρατία σε σχετική της ανακοίνωση. Οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας αποχαιρετά με θλίψη και ιδιαίτερη συγκίνηση ένα ιστορικό στέλεχός της, μέλος της πρώτης της κοινοβουλευτικής ομάδας του 1974, τον Αλέξανδρο Παπαδόγκονα.
Αθλητικό δελτίο.
Το αυριανό ντέρμπι ΑΕΚ Παναθηναϊκός δεσπόζει από τα παιχνίδια της 17ης αγωνιστικής στην Super League, ενώ σήμερα η Εθνική Πολεονδρών αντιμετωπίζει την Τουρκία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βελιγραδίου. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου να μας ενημερώσει τώρα για την αθλητική επικαιρότητα. Τάσο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Λοιπόν, το πρώτο βήμα της, για την είσοδο στην τετράδα του 37ου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Πόλου θέλει να κάνει σήμερα η Εθνική Ανδρών της Υδατοσφαίρισης, αντιμετωπίζοντας την Τουρκία στις 7 η ώρα στο Βελιγράδι. Τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα από την ΕΤΦΙΟ ΣΠΟΡ και συνεχίζει ενημέρωση φυσικά από την ΕΡΑ ΣΠΟΡ. Ενώ να τονίσουμε εδώ ότι δύο αγωνιστικές θα στερηθεί η Γαλανόλευκη, τον Ντίνο Γέννη Δουνιά, τον αρχηγό της, ο οποίος αποβλήθηκε στο παιχνίδι με την Κροατία. Η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου μπαίνει στο νέο όμιλο με το απόλυτο των 9 βαθμών, που διευκολύνει αν μη τι άλλο το έργο της στη συνέχεια της διοργάνωσης, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι η νίκη προχθές 11-10 επί της Κροατίας είναι η πρώτη στην ιστορία σε επίπεδο ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Το μας συγκρότημα στον έξτρα όμιλο θα διασταυρωθεί με την Τουρκία, τη Ρουμανία και την Ιταλία, και το επόμενο παιχνίδι μετά το παιχνίδι το σημερινό στις 7 Ελλάδα-Τουρκία είναι με την Ιταλία, πολύ κρίσιμο παιχνίδι. Αν δεν ιτηθεί η Εθνική, δηλαδή να δηθεί ισόπαλη ή νικήσει, θα βρεθεί και με το, ουσιαστικά και στην ημιτελική φάση. Super League λοιπόν, με ένα μάτς όμως σήμερα θα κινήσει η 17η αγωνιστική στη Super League. Στις 3.30 θα βρεθούν στη σέντρα Πανσεραϊκός και Φυσιά, καθώς αναβλήθηκε να πούμε η αναμέτρηση του Ολυμπιακού στην Τρίπολη με τον Αστέρα. Έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις ο Ολυμπιακός στην ερχόμενη Τρίτη με τη Leverkusen για τη Champions League. Φυσικά το αυριανό Αθηναϊκό Τρίπολη, σωστά είπες, μεταξύ ΑΕΚ και Παναθηναϊκού στη Νέα Φιλαδέλφεια, κλέβει την παράσταση. 3.30 λοιπόν σήμερα Πανσεραϊκός και Φυσιά, αύριο ΑΕΛ Άρης Πανετολικός Λεβαδιακός, ΠΑΟΚ Όφη, Βόλος Ατρόμητος και ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Ο Σαντίνο Αντίνο είναι από χθες ουσιαστικά και παίχτης του Παναθηναϊκού, πολύ μεγάλη μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό, δαπάνησε 8 εκατομμύρια ευρώ για να τον κάνει δικό του. Σήμερα στις 6 ώρα για το κύπελλο Εθνών Αφρικής, ο μικρός τελικός Αίγυπτος Νιγηρία, να θυμίσω.
Και να κλείσουμε με αυτό, ναι.
Ναι, αύριο είναι ο τελικός μεταξύ του Μαρόκου και της Σενεγάλης σε 9 ώρα το βράδυ.
Τάσο, σε ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα. Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ethnos Radio 105,8 στις 2. Στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Πρίντεζης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή, Κατερίνα Ιωαννίδου, επεξεργασία ηχητικών Ιδώρα Ιωακιμέδου. Στο μικρόφωνο και την δημοσιογραφική επιμέλεια Βρυδίκη Χάντζου, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και στο ethnos.gr ακολουθούν εκπομπή 2 στις 3 με την Άννα Σημέλη και την Έλενα Καραθάνο. Από όλους εμάς, καλό σας απόγευμα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.